Demandita kion si pensas pri la diferenco de inteligentezzo ĉe virinoj kaj viroj, la konata filmstelo de la franca filmarto Daniel Derieux diris: "Povas esti, ke viroj estas pli inteligentaj ol virinoj. Tamen mi neniam aŭdis, ke virino edziniĝis al stulta viro nur pro tio, ke li havas belajn krurojn."
Varsovia vento.
Japana akcento en la komenco. Mojosa.
Kompreneble. Eterne rima.
Se vi ne scias, kiel li ligiĝas kun Japanio, ligilo gvidos vin al la intervjuo kun li.
Registrita iam, sed plu aktuala, mi pensas. Kaj se jam pri Japanio, en la provizora studio hodiaŭ, ankaŭ Darek.
Saluton.
Bonega okazo por prezenti ankaŭ al la aŭskultantojn viajn impresojn el Japanio. Racconto concise.
Concise? Do, tio ne eblas.
Almeno provu.
Do, generale, iel mi ne sentas min sata je impresoi post nur du semainoi tie. Io malmulte da tempo rilate alla amaso da diversai proponoi. Certe, certe mi successis capti ian turisman imagon pri la lando kaj gia kulturo. Ne suffice, sed tamen. De nove mi constatas, che la ideo passi liber tempon en Japanio evidentigis tre trafa, ec fascina mi diru. Cio valoras substreki, amicae rencontigioi cun la japana esperantistaro grave influis programon de mia voyaggio, cion mi rememoras agrable. Danca la amicezzo, mi cun mia cor amicino ne sentis nin solai au perditai tiel for de nia heimo. Sed ec de comenzo. Unue ni alvenis al Tokio post flugo el Varsovio tra Frankfurto kaj Pekino. Surprizis nin, ke en la urbo estis tre silente malgraŭ ĝia grandeco. Nek ni aŭdis bruon de la aŭtoj promenante tra la stratoj, nek laŭtan muzikon el restoracioj kaj vendejoj. Agrabla impreso. Poste mi eksciis, ke plej multo da aŭtoj en Tokio estas hibridaj aŭ elektraj. Krome tre agrabla identiĝis ankaŭ nia vizito en la Japana Esperanto-Instituto, al kiu invitis nin sinjoro Usui Hiroyuki, kiun post momento vi aŭdos antaŭ mikrofono de Varsovia Vento. Tie mi renkontis ankaŭ liajn gekunlaborantojn, kiujn vi ekkonos en la venonta elsendoj. Kun sinjoro Usui Hiroyuki ni vizitis monumento-tombon de Kita Ikki, kies personeco interesis min antaŭ la vojaĝo. Kaj fine mia koramikino kaj mi estis invititai cune vespermangi cun la tokiai esperantistoi. Porque ne tro longe nun mi parolu, mi aldonos nur, che jam mem stare ni visitis Tokion, Kamakuron, kie temploi kai statuoi tre placis al ni, kai Enoshimon. Venturante en Kansaion, mi exciis che en Yokohamo trovigas museo de Esperanto. Compreneble ni visitis gin survoje, pri kio eble aparte mi rakontos en unu el la estontaj elsendoj. Des pli ke ankaŭ tie ni renkontiĝis kun la loka esperantista komunumo. Ni visitis Osakon kaj Kobeon, kie la urbon montris al mi sinjoroj Kimato Yasuhiro kaj Noboru Hiran, kaj vespere okazis kunveno de la loka klubo. Mi havas multe da impresoi en tiu multcultura urbo. Poste Kyoto. Renkontigio kun doktoro Chida kai kun la juna esperantistaro el la Universitato de Kyoto. Kai ne nur menciita in urbo in ni visitis. Ne nur. Sed pri cio ne eblas rakonti koncize. Tute ne. Eblas tamen, kai indas, core danki pro granda afableco de la japana esperantistaro, speciale al tiui, kiui pro ni dedicis amike sian tempon. Krom jam menciitai, mi pensas ankaŭ pri helpo de signorino Nakajima Miki kaj signoro Satori Suke. Ankaŭ pri signoro Etsuo Miyoshi, kun kiu bedaŭrinde mi ne sukcesis renkontigi, sed kun kiu mi estis en la helpa kontakto. Dankon.
Ecz vi ne scias, kiel mi ĵaluzas.
Ha, vizitu do Japanion. Simple.
Facile diri.
Ĉio eblas, kiam oni forte kredas tion. Revoj estas por ilin realigi. Ĉu vi ne memoras, kion mi diris al Hozoner pri supernova?
Jes, tiel oni diras, jes. Sed multe hodiaŭ en la programo. Post momento son raporto de Ulrich Matias pri la kvina Malagasa Esperanto Seminario.
Kaj la aktualaĵoj ĉifoje en la duo parto.
Sed same aktualaj.
Kompreneble. En mia kapo ramunje, sed ne gravas. Kaj ĉe la okazo korajn salutojn al ĉiuj, kiuj komprenas nin en Malagasio aŭ Madagaskaro.
Kaj al Ulrich.
Yes. Baldaŭ ni renkontiĝos dum la Esperanto-tago en Krakovo.
Informo pri la evento en la aktualaĵoj, ĝuste.
Startu ni do, ĉu?
Yes. Tamen ĉifoje turnu atenton ankaŭ pri nia adiaŭo por ekscii inter alie iom pri tio, kio okazis laste en Varsovio.
Turnu atenton. Antaŭ vido, karaj, la 195. elsendo de Varsovia Vento.
Agrablan auskultadon.
Bla, bla.
Bla!
Varsovia Vento, la podcasto mia, ĉiam bona momento. Varsovia Vento, la orgasmo radia, mi ne havas tro.
Oh. Saluton, cari auscultantoi de Vaso via Vento. Mi estas Ulrich Matthias el Germanio, kai mi nun estas ancora en Malagasio au Madagascaro, kie mi jus partoprenis la quinan Malagasan Esperanto Seminarion. Es es extraordinare bela aranjo kun sesdek quin partoprenantoi. Bedaurinde mi estes la sola exterlandano, sed estis multai Malagasai geionuloi, eble la averagia agio estes dek sep au dek ok jaroi, ca intertempe jam pli ol duono de tiuici partoprenantoi jam suffice flue parolas esperanton, do eblis tre bonne amicigi inter paroli, ca ni vere tre giuis la aranjon, ca ni rencontigis en ege bela seminari eio, ca facte temis pri eio en parco apud lago, ce la flughaveno de la Malagasa chef urbo Antananarivo. Safini kurz, Rania, tu mi duste pronuncis via nomon?
Yes, compreneble. Saluton al ciui.
Do, vi estas la ĉef-organizantino de nia Esperanto-seminario kaj samtempe ankaŭ la esperantistino de la jaro 2012. Ĉu vi povas iomete rakonti pri la nuna seminario tie kaj tiel plu?
Yes, do ni ĉef-organizis la kvina seminario ĉi tie en Malagasio kun kara Ulrich Matthias, kaj ni havas du partojn, ĉar ni devis fari la kulturan seminarion de la 2017 ĝis la 2019 de marto, kaj la kristana seminario ni faris ĝin nuntempe de la 3 ĝis la 4 de aprilo, do ĝis Pasko. Do entute ni havas 65 partoprenantojn, sed dum la kultura seminario ni havis 42, kaj dum la kristana seminario ni havas 41, sed kompreneble aliaj homoj, kiuj ĉeestis la kultura seminario, ankaŭ venis al la kristana seminario.
Mi aŭdis, ke ankoraŭ pli da junaj malagasoj volas partopreni, ĉu ne?
Jes, kompreneble, kiam temas pri Esperanta renkontiĝo en Malagasio, multaj homoj volas kaj interesiĝas, precipe ni en gelernantaj, sed ni havis iomete da problemo kun la spaco por dormi kaj la loĝejo, do ni devis decidi kiuj povis partopreni ĝin.
Kaj kiom da eksterlandanoj nun estas ĉi tie en la seminario?
Jes, ni havas unu eksterlandano, sed tio ege gravas por ni. Sed antaŭe ni havis la ŝancon ankaŭ gastigi virinojn el Litovio, sed ĉifoje ni estas nur el Germanio kaj la alia estas el Malagasio.
Ĉu vi povas rakonti pri la programo de la seminario?
Fakte ni havis multajn programojn, ekzemple dum la kultura seminario ni havis kulturajn interŝanĝojn kaj ankaŭ kundividis spertojn kun aliaj homoj el aliaj etnoj kaj ankaŭ eŭropajn kulturojn, do tio estis grava. Kaj dum la kristana seminario kompreneble ni preĝis kaj ni havis multajn tempojn por kune kanti kaj ekzerci novajn kantojn, do estis vere mirinda programo.
Ĉu jam estas plano por venonta Malagasa Esperanto-seminario?
Fakte mi kaj sinjoro Ulrich jam iomete priparolis pri tio, kaj ni pensis, ke ni okazigos alian Esperanto-aranĝon en fino de oktobro ĝis la komenco de novembro, sed tio ni devas ancora prilabori kaj pridiskuti, kaj ankaŭ ni devas trovi alian lokon por ke ni povu gastigi pli multajn homojn, precipe el eksterlando.
Do, bonvenon al ĉiuj spektantoj aŭ aŭskultantoj. Mi esperas, ke venontfoje estos pli da eksterlandanoj en nia seminario, ĉu ne?
Jes, mi ankaŭ mi esperas tion. Do, venu multnombre.
Koran dankon, Rania, kaj ĝis revido.
Ĝis revido. Koran dankon.
Mi estas Elisa de la Clubo Mananara Nord.
Kie estas Mananara?
Mananar estas ĉe la maro nordoriente de la ĉefurbo Tananarivo.
De kiam vi lernas Esperanton?
Mi lernas la lingvo Esperanto dum 7 monatojn.
Kaj vi jam bone parolas. Gratulon al vi.
Dankon.
Ĉu vi povas rakonti pri via profesio?
Mi estas direktorino de la privata lernejo en la urbo Mananara Nord.
Ĉu oni instruas ankaŭ Esperanton tie?
Tie, jes. Oni instruas.
Ĉu vi mem instruas ĝin?
Kelkfoje, ĉar oni havas instruisto de la lingvo Esperanto, sinjoro Fabrice.
Kaj kial vi venis nun al Antananarivo?
Por partopreni en la Esperanto seminario.
Bonege, kaj mi kore invitas vin tie en tiu ĉi hotelo en la sudo de Antananarivo, kie ni nun estas. Do, bonvenon al vi. Ĝis.
Bela iam finigas bedaurinde, sed la impresoi cae la amicetso cion mi spertis en Malagasio revenis cun mi. Multo occasis cion ne eblas presenti en concisa materialo. Se vi desiras vidi iom da impresoi anco en filmo, visitu mian canalon ce YouTube. La ligilon vi trovas en la prescribo. Anco al vi mi desiras similain impresoin, do pripenso partopreni en la sekva seminario al kiu Rania kaj mi kore invitas. eble tia mine estas la sola exterlanda partoprenanto. Mi salutas cio in auscultantoin, por vaso via vento rapportis el antalana rivo Ulrich Matthias.
Saluton, ni estas kaito. Varsovia vento, bla
bla
bla.
Ne kliniĝu el la fenestro, nicht hinaus lehnen. Don't lean out of the window, è pericoloso sporgersi. Nettal fenster rutinje, der passa ponche oder
come le vanisse kirki con ecore,
na weiten
haar, na utrede brusche
der vanilast, schel cesa
oci, der alla
burta sa ullos,
mi kermi sex la otto farastero,
sporita
dupe sei,
tu na, na bari,
gianna lar per matà,
barese non me,
Hodiaŭ ni troviĝas en Japanio en la sidejo de la Japana Esperanto-Instituto kaj antaŭ la mikrofono de Varsovia Vento tre speciala gasto.
Saluton karaj geaŭskultantoj, mi nomiĝas Usui Hiroyuki. Usui estas mia familia nomo kaj Hiroyuki estas mia persona nomo. Nun mi estas redaktoro de la revuo Orienta, la organo de Japana Esperanto-Instituto. Ĝi aperas 11 fojojn en ĉiu jaro. Mi laboras en la oficejo de Japana Esperanto-Instituto, kie ni sidas. Do mi ne laboras en universitato aŭ simila esplora institucio, sed jam preskaŭ kvaron jarcento mi okupiĝas pri esplorado ligita al la historio kaj lingvosociologio rilate al Esperanto, kaj precipe mi esploras pri. Eble mi timas ke vi pensas ke mi estas freneza, sed persono kiun oni povus nomi preskaŭ sennaciista ultranacisto japana. Kitaiki, kiu proponis enkonduki Esperanton en Japanion, sed ne nur, li proponis anstataŭigi la japanan kaj aliajn etnajn lingvojn per Esperanto.
Vi menciis, ke vi okupiĝas pri la revuo Orienta, ke vi okupiĝas pri Kitaiki, sed kial komenciĝis via aventuro kun Esperanto?
Do, tio komencis antaŭ sufiĉe longe, ĉar post du jaroj mi fariĝos 60-jara, kaj kiam mi estis en elementa lernejo, do antaŭ preskaŭ duonjarcento, ĉu ne, mi hazarde en iu libro legis pri Esperanto kaj pri Zamenhof. Do tie, kiel kutime oni prezentis Esperanton kiel arte farita lingvo, ĉar mi estis infano, mi vere multe kurioziĝis pri tio, ke ekzistas arte farita lingvo. Do plenkreskuloj aŭdante la vorton artefarita lingvo kutime pensas, ke eble per ĝi oni ne povas esprimi homajn emociojn aŭ per ĝi oni ne povas verki literaturon, sed kiel infano mi vere kurioziĝis, kiel sonas al miaj oreloj tiu ĉi artefarita lingvo. Tio estis la komenco de la tuto.
Ĉu en tia tempo estis facile esperantistiĝi en Japanio?
Jes, ĉar feliĉe do en la komenco de 1980 jaroj mi loĝis en Tokio kaj post la eklernante Esperanton preskaŭ tuj mi vizitis la oficejon de Japana Esperanto-Instituto, kie ni nun estas, kaj mi povis aĉeti librojn aŭ renkonti eksterlandajn esperantistojn, kiam ili vizitis Japanion. Do mi estis en tre privilegita pozicio. Nuntempe en interreta epoko ni havas YouTube-on kaj Telegram-on, kaj estas tre facile aŭskulti parolatan Esperanton, sed siatempe se vi ne renkontas verajn homojn, estis malfacile aŭskulti Esperanton. Do estis elsendo de Radio Pekino, nuna Ĉina Radio Internacia, per mallongaj ondoj. Do per kutima radio oni ne povis aŭskulti, sed mia avo hazarde posedis radion por mallongaj ondoj. Do mi petis lin registri elsendojn kaj sendi al mi la kasetojn. Do estis iom alie ol nuntempe.
Vi ankaŭ menciis, ke vi estas redaktoro de la Revuo Orienta. Ĉu vi povas diri al ni, kiam ekestis la Revuo Orienta?
Do laŭ mia memoro, ĉar temas pri afero antaŭ pli ol cent jaroj, ĝi ekaperis en la fino de 1919, kaj poste ĝi ne aperis dum la Dua Mondmilito, sed krome ĝi konstante aperadis kaj aperas.
Pri kiuj temoj vi publikigas artikolojn en la revuo?
Do estas dulingva, Esperanta, Japana, kaj kompreneble estas movadaj novaĵoj de la tuta Japanio, mencio de amaskomunikiloj, kiuj raportis pri Esperanto, sed mi ne estas ĉefredaktoro, unu el la redaktoroj. Do mi ĉefe stiras la gazeton kaj mi klopodas fokusiĝi sur la agado de junuloj precipe kaj ankaŭ al neesperantistoj. Do mi volas, ke junuloj kaj neesperantistoj volonte legu la Revuo Orienta. Tio estas mia redakta politiko.
Vi menciis la junulojn. Ĉu vi ankaŭ okupiĝas pri la junulara movado en Japanio?
Do fakte, kiel en multaj eŭropaj landoj, ankaŭ en Japanio la esperantistaro maljuniĝas kaj la nombro malgrandiĝas. Sed kiel mi jam diris, mi mem ne estas junulo, sed antaŭ kvar jaroj mi kunlaboris ĉe Japana Esperanto-Instituto kaj mi vidis, ke junuloj ekzistas kaj nur ke la tradicia movado ne sukcesas akcepti ilin. Tio mi opiniis, kaj dum tiuj kvar jaroj mi klopodis ne nur redakti la revuon, por ke ĝi taŭgu kiel legaĵo por la junuloj, sed mi estis envolvita en la fondo de Studenta Esperanto-Societo en iu Tokia Universitato, kaj antaŭ du jaroj mi mem fondis junularan grupon, kiu kunsidas unu fojon ĉiumonate. Kaj interesa afero estas, ke nuntempe preskaŭ ĉiufoje 20 junuloj partoprenas en la Esperanta ekzameno de Japana Esperanto-Instituto. Do estas homoj, kiujn ni tradiciaj esperantistoj tute ne konas. Do mi pensis, ke ni devas fari lokon, kie ili povas daŭre lerni Esperanton, kaj ŝajne mia politiko sukcesis. Do ĉiufoje preskaŭ 10 personoj kunsidas en tiu ĉi domo de Japana Esperanto-Instituto.
Ĉu la renkontiĝoj okazas ĉiumonate aŭ semajne?
Unu fojon ĉiumonate ĝi okazas.
Kaj ĉu tio estas ĉefe kurso de Esperanto aŭ vi okupiĝas ankaŭ pri aliaj temoj?
Do en la antaŭa unua duono de la renkontiĝo ĉefe mi instruas Esperanton, aŭ fakte mi nun ne plu instruas Esperanton. Mi demandas al ĉiuj, kio okazis intertempe de post la lasta renkontiĝo, kaj ili respondas mallonge en Esperanto. Foje mi igas unu ĉeestanton paroli kaj petas alian interpreti en la japana. Kaj en la dua duono de la renkontiĝo kutime unu aŭ du personoj faras prezentaĵon, ne parolas pri siaj preferataj temoj.
Ĉu vi demandas partoprenantojn, kial ili interesiĝis pri Esperanto?
Ah, fakte tion mi preskaŭ neniam demandis ilin. Sed ŝajnas al mi ke nuntempe multiĝas nombro de junuloj kiuj interesiĝas pri Esperanto kaj eklernas ĝin. Do antaŭ 7 aŭ 8 jaroj en Japanio ekvendiĝis komputila ludo pri alternativa mondo. La rakonto de la ludo estas ke gimnazianino enfalas en alternativa mondon kaj tie konatiĝas kun la similaĝa knabino, ĉu ne? Kaj fakte por ludi tiun ludon la ludanto devas iom post iom lerni Esperanton. Ne ĉiuj ludantoj fariĝas esperantistoj, sed mi rimarkas ke multaj homoj kiuj eklernas Esperanton primalpli tuŝis tiun ludon. Ĉar mi mem ne estas junulo, mi ne povas bone detale klarigi, sed nuntempe en la virtuala mondo, en interreto, la ĉeestantoj de la retaj renkontiĝoj alprenas formon de diversaj avataroj, ne, kaj ĝuas konversacion en diversaj lingvoj, kaj ilia preferata lingvo fakte estas Esperanto. Do tia maniere mutiĝas junuloj, sed la tradicia Esperanto-movado restas indiferenta al ili. Do mi klopodas malfermi pordon por tiuj junuloj. Pro tio sempre mi petas junulojn verki por nia gazeto La Revuo Orienta.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do petu senpagan prof ekzempleron. La kontakt adreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Vi menciis la nomon Kitaiki. Ĉu vi povus iomete rakonti pri li?
Kitaiki estas sufiĉe fama persono en la moderna japana historio. La japana registaro pafmortigis lin, dirante ke li estas malantaŭ la preskaŭ sukcesinta puĉo en la mezo de 1930 jaro. Sed fakte mi vidas ke li ne planis tion. Kutime oni diras ke li estas naciisto, eĉ ultranaciisto, do dekstremulo, ne? Sed liaj ideoj estas sufiĉe kompleksaj kaj oni ankaŭ povas diri li estis iu speco de socialisto. Kaj fakte hodiaŭ ni vizitis lian tombon, kiu estas en la centro de Tokio.
Jes, do ankoraŭ unufoje mi dankas vin pro tio, ke vi akceptis mian proponon iri tien. Kitaiki en Esperantujo estis ĉefe konata pro tio, ke li proponis Esperanton kiel la lingvon uzatan en Japanio. Do ĉu vi povus rakonti iomete pri tiu propono?
Do en 1919 li verkis sian preskaŭ manifeston, programon de revolucio, kaj en ĝi li skribis, ke Japanio devas abori la instruadon de la angla lingvo. Li diras, ke la angla lingvo estas kiel opio. Do en la 19 jarcento la britoj venenis la ĉinojn per opio. Li diras, ke la angla lingvo estas simila, havas similan efikon por la japanoj. Do lernante la anglan lingvon, japanoj alprenos ideon de la britoj, kaj tio iom helpos al la koloniigo de Japanio fare de la britoj. Do li estis sufiĉe kontraŭ la angla lingvo. Pro tio li proponis enkonduki Esperanton, sed ne nur kiel fremdan lingvon. Li diras, ke ĝi unue devas esti la dua lingvo, sed post 50 jaroj Esperanto fariĝos la sola lingvo de la japanoj. Kaj interese li ankaŭ havis ideon konstrui revolucian imperion, kiun regas la japanoj, kaj en tiu revolucia imperio, 100 jarojn post la stariĝo, ĉiuj etnaj grupoj parolos nur Esperanton. Do tio kutime ne estas ideo de naciisto, tre similas al la ideo de sennaciismo de la antiĉo, ne? Do tio estas sufiĉe iusence freneza, sed iusence tre interesa propono.
antaŭ nia intervjuo mi eksciis ke vi loĝis en Ĉinio kaj ke vi rimarkis iun similecon inter la ideoj de Kitaikki kaj tiuj de Mao Zedong.
Jes, do mi estis en Ĉinio, en Pekino de 2012 ĝis 2018, do 6 jarojn, kaj mi laboris kiel profesia esperantisto ĉe la redakcio de El Popola Ĉinio. Kaj tio preparis grundon por ke mi povu kompari Kitaikki kaj Mao Zedong. Fakte mi nun verkas artikolon en angla lingvo pri tiu komparo, sed kiel diri, do estas konate ke Stalin persekutis esperantistojn. Li pensis ke la rusa lingvo devas esti estonta internacia lingvo, ne Esperanto. Tio estas unu el la plej fortaj kialoj por persekuti Esperanto. Sed tian ideon Kitaikki tute ne havis, kiel mi diris, ĉu ne? Kitaikki cetere pensas ke la japana lingvo estas difekta, do li tute ne havis ideon proponi la japana lingvon por la statuso de internacia lingvo. Kial? Ĉar se mi interpretas liajn ideojn, la japana lingvo ne estas eŭropa lingvo, ne povas esti portilo de okcidenta moderna civilizacio. Kaj ankaŭ la japana lingvo uzas ĉinajn ideogramojn. Do, nuntempe oni ne pensas pri tio, sed siatempe antaŭ 100 jaroj oni pensis ke la ĉina ideogramoj estas malfacilaj kaj pro tio estas multe da analfabetoj kaj malhelpas moderniĝon de lando. Pro tio Kitaikki havis tian ideon. Kaj se ni komparas Mao Zedong kun Stalin, estas tre simile, ĉu ne? Ĉar Mao Zedong e Stalin persekutis Esperanton, ĉar la rusa lingvo ne Esperanto estu la internacia lingvo. Ni povas demandi nin, ĉu Mao Zedong povis pensi simile kiel Stalin? Tute ne, ĉar antaŭ 100 jaroj en la epoko de Kitaikki aŭ de Mao Zedong, la ĉina lingvo aŭ la japana lingvo estis konsiderataj difektaj lingvoj. Pro tio estis propono latinigi ambaŭ lingvojn. Do, mi ne diras, ke Mao Zedong proponis. Fakte, li neniam proponis anstataŭigi la ĉinan lingvon per Esperanto, sed la registaro sub Mao Zedong tiom multe uzis Esperanton, ĉar Mao Zedong ne povis pensi pri la ĉina lingvo kiel estonta internacia lingvo. Do, en tiu senco, mi opinias, ke estas simileco inter Kitaikki kaj Mao Zedong.
Vere interesa afero. La komparo pri kiu eble multaj esperantistoj eĉ ne pensis ĝis nun. Kaj vi menciis, ke en Ĉinio vi laboris kiel profesia esperantisto. Kion tio signifas?
Mi neniam pensis, ke mi povos fariĝi profesia esperantisto. Do tio en si mem estis granda ĝojo. Fakte en la redakcio mi aŭ estis sola eksterlandano aŭ kun unu aŭ du aliaj eksterlandaj esperantistoj, ĉu ne? Do ofte aliaj ĉinaj kolegoj parolis ĉine, sed kun ni eksterlandanoj en Esperanto, kaj do mi havis sufiĉe multe da okazo paroli en Esperanto, kaj do tio estis sperto kiun mi ne povus havi en aliaj lokoj.
Ĉu vi verkis artikolojn ĉefe pri Japanio?
Ne, mi verkis artikolojn pri mia vivo en Ĉinio, aŭ mi polulis tradukaĵojn de miaj ĉinaj kolegoj, koleginoj. Ĉar principe, antaŭ ĉio estas tekstoj en la ĉina lingvo, kaj oni tradukas ilin en Esperanton.
Sed nuntempe, se mi povus diri tiel, vi laboras en la Japana Esperanto-Instituto. Ĉu vi povus diri al niaj aŭskultantoj pri la aktiveco, pri la agado de tiu instituto? Kaj kial la tradicia japana Esperanto-movado povas malfermi la pordojn al la junuloj?
Do, mi jam parolis pri la ekzameno de Japana Esperanto-Instituto. Ne, kaj ĉiujare 40-50 personoj ekzameniĝas. Ni devas aliri tiujn homojn, sed tiu nombro de homoj ankoraŭ ne sufiĉas por fari la Japana Esperanto-Instituton daŭripova. Mi vidas, ke ni devas utiligi ankaŭ servojn de sociaj retoj. Kaj se ni demandas tradiciajn, ne junajn esperantistojn, kiujn servojn tiajn ili uzas, ili respondas Facebooko, ĉu ne? Kaj Facebooko jam estas eksmoda afero, aŭ sen eksmoda estas forumo por homoj, kiuj jam konatiĝis unu kun la alia, ĉu ne? Ne por altiri novajn homojn. Do Japan Esperanto Instituto havas kontojn en aliaj servoj, ekzemple Ikso. En Ikso fakte ni estas sufiĉe aktivaj, sed en aliaj Instagramo kaj tie plu ni havas kontojn, sed niaj agadoj estas tute nevideblaj. Do ni devas videbligi niaj agadojn en tiuj lokoj, kaj tamen ni ne junuloj ne povas mem fari tion. Do ni devas fondi teamojn de junuloj, kiuj dissendu novaĵojn en tiuj servoj je la nomo de Japana Esperanto-Instituto. Kaj mi jam estas sukcesanta trovi homojn, kiuj volontas esti membro de tiaj teamoj. Do ni devas fari klopodojn en tiu direkto, mi kredas.
Dankon.
Varsovia vento, bla bla bla.
Pod la Hia Libraro, Łukasz Górnicki kaj Bialystoka Esperanto Societo invitas vin partopreni en la deksesan literaturan konkurson en Esperanto por rakonto pri la temo Frostigitaj en la tempo. La konkurso celas, inter alie, diskonigon de Esperanto kiel universala supernacia rimedo de interkompreniĝo. Inspiron por legi belletro kaj kreon de ŝanco por malkovro kaj pli profundigo de la literatura talento. Sian laboron rajtas sendi ĉiu pli aĝa ol dek kvin jaroj ĝis la 31 de aŭgusto. Necesajn detalojn malkovru pere de ligilo en la priskribo.
Cesco reale, mia amico, kun kiu ekzemple interparolon pri ideo de la ikona lingvo vi povis aŭskulti en la dua parto de la 160 elsendo, filmis antaŭ nelonge sian renkontiĝon kun Tacio Karlevaro por en amika etoso babili pri Esperanto, latina, ido, occidental, interlingva kaj volapiko. Se la temo de la aliaj planlingvoj, kiuj foje provis rivaligi kun Esperanto, interesas vin, elektu konforman ligilon en la priskribo. La filmeto aperigita estis en YouTube.
Kunlaborante kun jam ekzistantaj eldonejoj de Esperantujo, la usonaj esperantistoj deziras kontribui al riĉigo de la Esperanto-kulturo per nova eldonprojekto de bitlibroj, Guteto. Intenso estas okupiĝi pri la usonaj verkistoj, kiuj originale verkas en Esperanto. La projekto antaŭvidas ankaŭ eldonon de edukmaterialoj por anglalingvaj Esperanto-lernantoj kaj reeldono de la klasikaĵoj el la usona kultura heredaĵo. En la unua paŝo oni deziras prezenti kolekton de sciencfikciaj noveloj. Se vi deziras scii pli, elektu konforman ligilon en la priskribo.
Inter la dek kvara kaj dek oka de julio, en Portugalete, 12 kilometroj norde de Bilbao, sekvos la 84 Hispana Esperanto-Kongreso, kiel ĉiam sendube unu el la plej interesaj, plenaj de idealismo kaj poezio eventoj en la Iberia duoninsulo. Krom pli profundigo de via scio pri la eŭska kulturo, atendu ankaŭ multe da aliaj proponoj, kiujn flame antaŭ preparas nun la organiza teamo. Ĉiujn informojn pri la kongreso vi trovos pere de ligilo en la priskribo. Ni povas aldoni nur, aliĝu, venu, kaj certe vi ne bedaŭros.
Post monato, inter la 29 kaj 31 de majo, sekvos la 37 Esperantaj tagoj de Krakovo. urbo, kion pro sia unika beleco, simple ciam valoras viziti. La abunda prelega kaj arta programo komenciĝos vendrede, daŭros dum la tuta sabato, por finiĝi dimanĉe, post komuna ekskurso al unu el la plej vizitintaj lokoj en la regiono. Ĉiujn detalojn vi trovos pere de ligilo en la priskribo.
Ekde 2016, Jesús Ángel de las Heras Jiménez publikigas por Libera Legado siajn librojn kaj noveloj. Iam jam ni informis pri unu el ili, Vir Sireno de Serena, kreata tiam ĉapitro post ĉapitro, kion legante ni povis observi. Nun Jesús Ángel invitas nin ekkoni sian plej novan verkon, La Granda Trompisto, kiun li dediĉas al ĉiuj nekorekteblaj optimistoj, maldekstruloj, kiuj voĉdonas por la dekstro, pensante ke ĝi estas la maldekstro. Ligilo en la priskribo.
Aktualarzoń prezentis
Darek,
Krystiano,
kaj mi Agnieszka. Czesko, plej amikajn brakumojn al vi. Bla, bla, bla.
Saluton, mi estas Ana Manero, kaj invitas vin al angulo de Miguel Fernández.
Fate ve cum flu stride cura. anxioi, qui guidis ae mortas, cae cunae reciproce sin
to ancora un ne reklamo, sed kiel diri.
Antaŭ anonco de tio, kio okazos venontjare?
Meble, pri tio ancora en la venontaj programoj.
Sendube, tamen revenos ni al la mirinda voĉo de Miguel Fernandez.
Mi scias, kiu samopinias nun. Ĉu, Javier? Korajn salutojn al vi, Anna, kaj la infanoj.
Yes. Sed se mi konas la vivon, ili jam ne plu infanoj. Sed se ni menciis jam pri la esperantaj tagoj en Krakovo, valoras aldoni, ke inter la 23 kaj 26 de julio sekvos ankaŭ alia interesa evento.
Kompreneble, unu el la plej gravaj ĉi tie, la 43 pola Esperanto-kongreso en Bielsko-Biała, al kiu imago aliĝis jam 73 esperantistoj.
Inter ili ankaŭ niaj geamikoj el Koreio.
Amase. Estas eĉ pli multe ol tiuj, kiujn ni konas. Kolektiĝis impona grupo de 13 personoj de tie.
13?
Jes, kaj poste ĉiuj kune karavane al Uko en Graz.
Mirinde. Do ek al la sekvaj programeroj.
Ek.
Mezorienta vals, batu mi trumoj, tremu kun bas, ĉu vi jam dancis mezorienta vals, kaptu mi ritmon, komencu du tri, danci kaj kanti facile por ni, kaptu mi ritmon, komencu du tri, danci kaj kanti facile por ni. Mezorienta valzo, danzu mi blu, latinae sonoi cun fluto tara, hei cantu mi cune, commentu la la.
Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento, hazarda gasto en la provizora studio, saluton.
Saluton, mi estas Roman, mi estas belorusa esperantisto loĝanta nuntempe en Moskvo, sed nun mi vojaĝas kaj mi estas en Varsovio, kaj mi ŝatus prezenti al vi mian projekton, kiun mi faras dum lasta jaro kun kelke da miaj amikoj.
vi estis pli rapida ol mi, ĉar mi deziris demandi vin pri tio. Sed bone, aŭskultu, ĉar juna esperantisto, kiu havas flamon en okuloj, kreas tre interesan laboron, kiun antaŭ momento ni spektis sur granda ekrano. Rakontu pri tio. Kion vi celas? Kial vi faras tion?
Aperis tiu ideo ĉe mi antaŭ longe, ĉar mi pensis, ke estas multe da esperantistoj, kiuj vere ŝatas dividi ion kun esperantlingva mondo, tiel mi diru. Kiam mi aĝis 15-16 jarojn, mi komencis fari mian propran YouTube-kanalon, kaj mi faris ĝin tre malregule. Do ekzemple mi faris iujn videojn pri vojaĝoj, pri miaj pensoj, sed mi faris unu videon dum 2 aŭ 3 monatoj, poste mi ne havis inspiron. Kaj mi pensis, ke estus bone se ekzistus iu granda kanalo kun granda kvanto da abonantoj, kie esperantistoj el diversaj landoj, kiam ili deziros povos dividi siajn pensojn, siajn opiniojn, sian vivon. Mi jam provis krei tian kanalon, sed ĝi ne estis populara, kaj poste mi parolis kun Irina Gančarova el Moskvo.
Irina Mirina.
Yes, Irina Mirina. Kai antaŭ longe ŝi kun aliaj esperantistoj faris kanalon, kiu nomiĝis Rusa Esperanto Pirva Kanalo, Esperanto la unua kanalo. Poste ili tro prokrastis kaj dum kelke da jaroj ili ne faris filmetojn. Do ŝi simple lasis al mi ĉi tiun kanalon kaj diris: faru kun ĝi kion vi trovas necesa. Mi decidis ŝanĝi la nomon de la kanalo al pli internacia. Mi konsultiĝis kun miaj amikoj kaj ni decidis nomi ĝin Esperanto Vivo, pri vivo de nia komunumo. Dum lastaj monatoj, eble dum jaro, ni faris multe da videoj pri vojaĝoj al diversaj landoj, al diversaj urboj, intervjuojn kun multaj interesaj personoj. Sed malfeliĉe nia laboro ankoraŭ ne estis rimarkita sufiĉe bone. Pro tio lastatempe ni havas ne tiom multe da inspiro por novaj videoj. Malfeliĉe neniu aliĝis al nia projekto. Ĉefe nur mi kaj mia amiko Vadimo, konata kiel VO3, ni laboras por ĉi tiu kanalo. Ni faris serion da videoj pri diversaj urboj de Belarusio. Ni estis en Minsko, en Grodno, en Pinsko, en Vitebsko kaj en Sulao. Mi faris kelke da videoj pri mia vojaĝo al Kartvelio, al Pollando, kie mi estis al Armenio. Ĉar en tiuj landoj estas malmulte da esperantistoj, kaj esperantistoj eble ne tiom bone konas tiujn landojn. Do, kiam mi vojaĝis tien, mi pensis, ke estus bone rakonti pri tio, kio okazas en tiuj landoj.
To speciale estas interesa Belorusio, fakte, ĉar la lando por imago de esperantistoj el Eŭropo estas fermita nuntempe.
Yes, kaj la afero estas, ke en la lando preskaŭ mankas ajna Esperanta vivo.
Eble homoj timas.
Eble homoj timas, sed ekzistas iom da esperantistoj, kaj mi provis kontaktigi ilin. Mia familio venas de Belorusio, sed mi loĝas en Moskvo, mi naskiĝis en Moskvo. Tamen mia patro interesigis min pri la kulturo, pri la lingvo, kaj mi fakte estas aktivulo de la belarusa lingvo. Mi redaktas librojn, kaj malfeliĉe la lingvo nun estas en malfacila stato, estas simila situacio al Irlando. Tamen mi ankaŭ laboras por la belarusa lingvo. Necesas pli da reprezentado de la lando en Esperanta komunumo. Kaj pro tio mi decidis unua vintre de 2024, ni iris al Minsko kaj el Grodno kaj organizis tie renkontiĝojn, kaj tiam la loka junulo en Grodno elektis la nomon por sia estonta organizo Belejo, belarusa junulara organizo, kiu sonas kiel bela loko, bela ejo. Kaj mi pensas, ke tiu nomo ankoraŭ ne estis prenita de iu ajn.
Kaj taŭgas.
Jes, taŭgas, ĉar ekzemple ankaŭ estas Bejo, Belgio teorie ankaŭ povus esti. Sed malfeliĉe nun estas tre malfacila politika situacio, ĉar kiam mi konatigis 2 esperantistojn en malsamaj urboj, el Grodno kaj el Vitebsko, unu el ili demandis al mi, ĉu mi certas, ke la alia persono ne estas el KGB. la homoj havas grandan paranojon post la malsukcesa revolucio de la dudeka jaro.
Do defendanto de la belorusa lingvo kaj kulturo antaŭ la mikrofono, sed ankaŭ esperantisto. Ĉu nur YouTube-a kanalo, la ideo, aŭ vi havas aliajn ankaŭ projektojn?
Verdire, mi havis multe da projektoj en Esperantujo, mi instruis Esperanton. Fakte, mi ankaŭ faris iom da lecionoj de Esperanto en la belarusa, kaj homoj, kiuj interesiĝas pri ĉi tiu lingvo, ili estas pli, mi dirus, emaj por lerni Esperanton. Ĉar ili jam interesiĝas pri, nu, ni diru minoritata lingvo, pri iu specifa kulturo, kaj Esperanto por ili estas interesa. Kaj malfeliĉe mi ne finis tiun projekton ankoraŭ, ĉar mi ne havis sufiĉe da bona spaco por filmado, sed mi eble finos tion poste. Kaj la situacio pri la lingvo vere estas malfacila, ĉar ĝis nun la ŝtato persekutas homojn pro la propra lingvo, jes, ĉar Lukaŝenko, kiu estas senŝanĝa prezidanto dum pli ol 30 jaroj, li diras, ke ekzistas nur du grandaj lingvoj, la rusa kaj la angla, kaj li simple diras: mi ne povas imagi sciencon en ĉi tiu lingvo, kaj li ĉiam parolas kun ridinda akĉento, ĉar li ne parolas la rusan denaske, kaj tio aŭdeblas, oni multe priridas tion. Multe da eldonejoj, verkistoj, kantistoj fuĝis el sia lando, ĉar aŭ estis deportitaj. Kaj ĉi tie en Pollando mi dum unu vespero renkontis du stratajn muzikistojn el Belarusio, kaj ili jam estas ekstremistoj en sia patrolando.
Ili kantis belaruse?
No, ili ne kantis, ili ludis muzikon, sed uno al tiu muzikistoj ludis unu melodion, kiu estas ŝerca kanto pri tio, ke la mondo staras sur tri testudoj. Kaj ĉi tiu kanto estis agnoskita ekstremisma, kvankam en ĝi estas neniu vorto pri politiko. Ĝi estas ŝerco kanto en la belarusa, sed kiam estis la revolucio de 2012 jaro, homoj kolektiĝis sur la stratoj, kolektiĝis en siaj kortoj apud siaj domoj, kaj li kantis, kaj li ofte kantis kantojn, kiu estas bone konataj, kaj tiu kanto simple estis ĝoja, feliĉa kaj sufiĉe sensenca. Kaj nun vi ne rajtas eĉ uzi ĉi tiun melodion, ĝi estas ekstremisma, ĝi estas malpermesita, kvankam ĝi estas neniu vorto pri politiko, kaj tio estas tute malsana situacio. Tion vi ne povas aŭdi en Minsko. Se vi ludos tion en Minsko, vi tu estus prenita de milico.
Reklamo.
Ni festu Zamenhofon jam de la dekunua ĝis la dekvina de novembro 2012 en Lucca, dum la Zamenhofa aranĝo Toscana. Meti seminario pri fotado kaj filmado, prelegoj, diskutoj, debatoj, vizitoj al nekonataj anguloj de la urbo, kai ciu vespere sen paga concerto en Esperanto en unu el la cefai urbai plazoi. Esploru la detaloin kai tui aligiu per nia reteio zat.congreso.org por veni al certe neforgesebla evento.
Verso via vento!
Lernis Esperanton, kiom da jaroj vi havas?
Mi havas 22 jarojn.
22 jarojn, aŭskultu homoj. Kaj ofte mi aŭdas, ke Esperanto malprogresas, ĉu?
No, mi lernis Esperanton, kiam mi estis en la oka jaro de lernejo. Tiam mia instruisto de literaturo estis interesa situacio, ĉar tiam nian lernejon vizitis televido, kaj ili devis filmi tion, kiel modernaj lernejoj funkcias. Kaj ni havis specifajn interesajn lecionojn, multe pli interesajn ol kutime. Nia instruisto komencis rakonti pri lingvoj, pri slavaj lingvoj, pri hindeŭropaj lingvoj, kaj li diris, ke krom la naturaj lingvoj ankaŭ ekzistas artefarita lingvo, ekzemple estas lingvo Esperanto, kiu havas multe da sekvantoj lastatempe. Kaj mi aŭdis tion, mi vere ekinteresiĝis. mi komencis legi pri Esperanto, kaj mi legis pri ĝia gramatiko. Mi ne vere estis tiom lingvema, sed mi komencis legi lernolibron, kaj post iom da semajnoj mi trafis iun interretan grupon, kie oni povus paroli voĉe, kaj mi parolis kun iu hazarda persono el Koreio, kaj por mi tio estis simple... Wow, mi parolas iun alian lingvon, mi povas formuli miajn pensojn, kaj por mi tio estis simple io nekredebla.
Do, resume, initu homojn al via kanalo, al via agado, kaj se vi deziras ion al ili diri, vi havas okazon.
Do, nia kanalo nomiĝas Esperanto Vivo, kaj mi alvokas vin ĉiujn aboni ĝin, sekvi niajn videojn, kaj vi ĉiuj povas sendi viajn videojn al ni, ĉar mia ĉefa ideo estis krei grandan platformon, ĉi tiu kanalo havas pli ol 4000 abonantojn, kaj ĉiu esperantisto, kiu deziras dividi siajn pensojn, siajn ideojn, eble iun momentojn de sia vivo, povas sendi al ni videon, ni povas eble eĉ helpi iel pri redakti la enhavon kaj poste publikigi ĝin, por ke ĉiuj vidu. Ĉar mi vere pensas, ke mankas interesa enhavo en Esperanto, nova enhavo por la lernantoj, kiu ni povas montri al komencantoj, ĉar tio estas mia problemo, kiam mi provis instrui Esperanton, mi bezonis montri, ke okazas io nova, kaj lasta tempe multaj kanaloj, kiun mi konis, ili ne aktivas. Mi pensas, ke estus tre bone krei tiun grandan fabrikon de esperantlingvaj filmetoj, esperantlingva enhavo, intervjuojn, kiuj simple ne dependos de unu homo. Ĉar ekzemple hodiaŭ mi havas la emon fari ion, morgaŭ mi ne havas, kaj la kanalo staras malplena dum 3-4 monatoj.
Do esperantistoj. Unu iĝo estas kelkaj tiuj retejoj, kie oni povas prezenti siajn filmetojn, sed kiam ne eksenti sin juna kaj labori kun junularo.
Jes, ankaŭ mi ŝatus diri, ke en nia kanalo lastatempe ni faris 2 novajn kantojn en Esperanto, kaj eble aperos ankaŭ novaj, ĉar mi pensas, ke ni ankaŭ bezonas pli da Esperanta muziko, ĉar muziko tre forte instigas homojn lerni la lingvon.
Ksenia, saluton al vi. Mi spektis vian filmeton. Mi ne komentis, sed tamen sciu. Kaj ĉe la okazo al ĉiuj ekmasianojn. Salutojn al Varsovio. Varmaj.
Ankaŭ mi ŝatus saluti mian amikon Vadimon, sen kiu ĉio tio simple ne estus ebla. Dankon, ke vi laboras por Esperanto. Mi esperas, ke vi daŭre kreos ion interesan.
Kaj dankon al ĉiuj, kiuj kreas ion por nia kuna esperantista kulturo.
Bla bla bla. Ĝis.
Uno, du, tri. Yes. Nu, antaŭ ol Irek rakontos pri la bulteno el Prago kaj la revuo Orienta, eble ni prezentu, kion interesan ni trovis en la aprila monato.
Samon mi deziris proponi.
Ha, vidu kiel trafe vi kapablas legi miajn pensojn.
Speciale se antaŭ ni sur la tablo ĝuste la aprila eldono.
Ach, vi fuŝis. Ĉar la aŭskultantoj tion ne vidas, kaj mi deziris, ke nia komenco sonu nature.
Sonas nature, ĉar vi havas ja belan, naturan voĉon.
Ankaŭ vi, se vi ne rimarkis.
Dankon.
Do, por la komenco informo, pri kio estis jam en la pasinta elsendo, kaj kion tuj mi rimarkis, trafoliumante monaton.
Temas pri la enigmo?
Ne pri tio nun mi pensas.
Pri kio do?
Pri la soneclipso.
Ah, yes. Do mi rimarkis, ke monaton povus ĝui ankaŭ Nicola Morandi, kiu rakontas profesie en YouTube pri aktuale videblaj planedoj kaj steloj sur la nokta ĉielo.
Do, se temas pri soneclipso, en monato ĝi estas prezentita sufiĉe detale.
Yes, yes. Rakontas pri ĝi Hayden Hendricks, el Catalunio.
Giuste, Inter alie clare li substrecas che la plena sun eclipso ocasos ciare la 22 de augusto, cae specteblos plene super la Iberia duon insulo, speciale en Catalunio, dum dauro de la 82 i ioco.
Gratulondo por la organizantoi, che ili capablis convinci sunon aligi alla congressa programo.
Ciu vi venos tie giui tiun astronomian fenomenon cae esperanton samtempe?
Mi shatus, sed mia cefo havas aliain planoin por mi tiu tempe. Tamen mi esperas che tiui qui venus tie vere giuos ambau eventoin. Certe ili estos neforgeseblai. Cai vi?
Ancau mine, bedaurinde, ne ciam cio eblas, sed la articolo de Haydn tre placis al mi.
Ancau al mi, sed mi ne legis gin kiel la unua.
Cai cium?
Pri Etruscoi. Eble char enfondita de ili Lucca, ocasus novembre zat, la Zamenhofa arrangio Toscana.
Ach, yes, irec parolis ion pritio.
Yes, yes, mi memoras. Tamen, antau cio, inspiris min la temo mem. Ciula mistero fin fine solvigas. Interese presentita de Roberto Pigro. Etruscoia, popolo, ciu floris cefe en Toscanio, Umbrio, cae Norda Latio, inter la naua cae la unua iarcento antau Cristo, ciam estis la enigmo por la europae historiistoi cae faculoi pri lingvo scienzo.
Ancau por genetikistoi.
Exacte. Mi aldonos che lingvoi cae genoi ne ciam voyagas cune.
Genetico contra un mito. Yes, Roberto ciam capablas interesse presenti iun ein temon cae clare. Ciu multe viscis pri la Etruscoi antau ol vi legis la articolon?
Iom. Kiel studento, mi havis la generalan scion, char mi studis ancau la latinan. Nun vi fakte memorigis min pri unu esprimo en Esperanto, kiu plej verŝajne devenas el la etruska.
Kiu?
Temas pri la vorto persono. Fakte ĝi disvastigis pere de la latina. Tamen en la latinan mem ĝi eniris el la etruska.
Nu, monato. Kiel evoluis science kaj lingve sen kontakto kun la fontoj? Cetere, ĉu vi legis pri propagandaj artaĵoj en Japanio?
Kompreneble.
Ha, mi supozis.
Ĝi aparte varbis mian atenton fakte. La teksto de Kaneko Yoko, propagandi la militon per artaĵo, pritraktas la ekspozicion en la Nacia Muzeo de Moderna Arto en Tokio. Temas pri pentrajoi el la epoco de la Japana Imperio, nome la dua Cin-Japana Milito cae la dua Mond Milito. Sed ne iui ain pentrajoi. La Japana Registaro comisiis ilin dum la milito por pravigi coloniadon cae agreson. Post la milito, Usono confiscis ilin, sed en 1970 redonis kiel senlim tempan prunton. Nur nun, en 2025, la museo unua foie montris 24 el ili.
Ĉu ili montris tiujn celantan propagandon verkojn senkomente?
Ne, ĉi tie venas ĝuste la interesa parto. La organizantoj aldonis ankaŭ pentraĵojn de lokaj artistoj el la invadidaj landoj, kaj verkojn de la generacioj postmilitaj. Do oni provis montri plurain vidpunctoin, sed lau la raporto, la propagandai pentrajoi tamen altiris plei multe da atento. La realajoin, mortigon, prirabadon, detruon, la terurajoi de milito, tute forestis. La articolo diras, pentrajoi esprimis nur tion, kion homoi volis vidi, kai tial, propagando per pentrajoi estis tre efika. Unu artisto aparte elstaris, Leonard Tsuguharu Fujita.
Fujita? Tiu pentristo de la nudulinoj el Parizo? Li faris milit propagandon?
Yes, tiu! Li revenis Japanion en 1933.
kai igis respondeculo por kunlaborigo de pentristoj kun la militista registaro.
Ĉu vi malkaŝos kiel la vizitantoj reagis al la ekspozicio?
Ne, ĉio en la artikolo.
Vi perfidulo.
Ne, ne anstataŭigi monaton ni celas, sed prezenti kio interesa en ĝi.
Cara, ĉio interesa. Sed iom flanke, se vi jam estis tie, ĉu eble vi havis ŝancon gustumi japĉae? Fakte ne temas pri la manĝo japana, sed korea. Tamen eble ankaŭ en Japanio oni povas ĝin trovi.
Nek mi aŭdis, nek gustumis. Eĉ mi ne scias, kio ĝi estas.
Eksciu do pri kio rakontas Cho Myung-ja, korespondantino de Monato el Koreio. Por la ordinare homoj japĉae estis speciala plado, manĝebla nur en festotagoj aŭ naskiĝtago, ĉar la materialoj estis tro multspecaj kaj la kuirarto mem ne estis simpla.
Kiel meduzo en kaŝtana saŭco en Japanio?
Ne ĝis fino, ĉar nuntempe oni povas ĝui ĝin kiam ajn, ĉar la diversaj ingrediencoj estas simpligitaj kaj facile aĉeteblaj dum la tuta jaro. Nuntempe inter la esencaj legomoj estas spinaco, cepo, karoto, fungo kaj aliaj, kaj aldone necesas ovo kaj bovaĵo aŭ porkaĵo laŭvole. Recepto estas trovebla en Monato.
Mniam. Sed se jam ni parolis pri tiu ekspozicio en Tokio, menciu ni pri alia lando kaj artikolo de Julia Gladyr kaj Andreo Bobkiewicz. Ukrainio postmilito.
Och, mi atendas momenton, kiam denove mi povos eniri al marszrutka do eta buso por vojaĝi en Ukrainio.
Iam ni esperu, ke plej baldaŭ ankaŭ tiu milito finiĝos. Kai en la articolo ion mi trovis fascina. La autoro scribas pri la estontaj prezidentaj elektoj en Ukrainio, ke ili sendepende de la dato de ilia proklamo ne estos konkurso pri ekonomiaj aŭ sociaj programoj, sed plebiscito pri nacia identeco, pri la logiko de paco kaj pri la memoro de la milito.
Jes, mi legis. Oni povas ekscii ekzemple priskribojn de la ĉefaj kandidatoj kiel Vitalij Kliĉko.
Interesa artikolo. Mi rekomendas. Same kiel la artikolon de Julius Hauser pri Europa Unio kaj Mercosudo. Komerca interkonsento kun demando signoj.
Aperis multaj populismaj teorioj pri tio.
Des pli do, mi rekomendas ekscii la vidpunkton de Julius.
Kai mi ne estus mi, se mi kompreneble ne turnus atenton pri la enigmoj de Grimly Evans, ankaŭ ĉar ĉifoje al tiu temo dediĉita estas la tuta paĝo.
Bla bla bla. Ne ĉiam mi ŝatas enigmojn. Kiam laca mi revenas post la laboro, mi preferas legi ion instruan aŭ informan.
Enigmoj instruas logikon, ĉu?
Ankaŭ jes, sed ili ne informas, ekzemple, ke en Germanio estas konflikto pri solidareco, pri kiu verkis Dirk Bindman, aŭ pri kio temas en rilatoj inter Palau kaj Usono.
Al mi, krom enigmoj pri kio vi ne deziras paroli, plaĉis novelo de Cho Sung-ho, Pek liberigo.
Pri religio?
Ne, vi ne legis?
Ci foje vi havis pli da tempo ol mi por legi monaton pro mia visito en Japanio.
Do por iel fini nian babiladon pri la aprila eldono, sur kovrilo de kiu oni povas admiri belan panoramon de Kijivo, kun virino tenanta la ukrainan flagon, menciu ni, ke estas pli multe da interesaj artikoloj en la numero ol tiuj pri kiuj ni menciis.
Mi aldonos nur, speciale por tiuj, kiuj neniam vidis monaton, ke en la reto ekzistas arkivejo kun liberigitaj bitaj eldonoj de la revuo.
Ĉe Telegramo.
Ligilon vi trovos en la priskribo. Kaj en la laste liberigita numero estas tre interesa artikolo pri la homo, kies krimo estis, ke li rifuzis morti.
Ah, pri Aleksej Navalnij.
Ĝuste.
Nekredeble. du jaroj pasis de tiu eldono, kaj ĉe mi estas sento, ke tio okazis kvazaŭ hieraŭ.
Ah, tempo pasas rapide.
Kion cetere montras al ni ankaŭ Irek?
Do, kun ĝeneralaj salutoj al vi ĉiuj, kiuj havis paciencon aŭskulti nin.
Kaj kompreneble dankoj al Paulo, Massimo, kaj al ĉiuj en la redakcio, kaj al la kontribuantoj kompreneble.
Mi diris ja, ĝeneralaj.
Yes, ĝeneralaj, ĝenerale, ankaŭ al la legantoj kaj la aŭskultantoj.
Agnieszka.
Kaj Darek.
Kaj nun kontribuo mian, ankaŭ konciza, mi esperas. Forme de enkonduko, ĉar laste pro tiu mia pri revua angulo ni demandis min eĉ tri foje, ĉu temas pri bita fakte aŭ cifereca. Ne ridu, trafa demando, ĉar ambaŭ esprimoj funkcias inter ni, kaj ambaŭ samsignifas. Ni povas diskuti pri tio analizante senson de la vortoj bito kaj cifero. Sed el la informatika vidpunkto, ankaŭ laŭ pivo, bitigi signifas konverti al ciferecaj datenoj, jes? Elektu do mem, kio pli taŭge sonas al vi. Bitbulteno aŭ cifereca bulteno. Bitlibro aŭ cifereca libro. Bit albumo musica au ciferezza. La esprimon bita mi ŝuldas de Manolo, kun kiu ja mi babilis en libroservo dum unu el la hispanaj Esperanto-kongresoj. Ĝis tiam mi mem uzis ciferezza, sed se ekzistas eblo, mi preferas esprimon pli facilan. Simple, ja Esperanto estas facila, ĉu? Do pri la bitaj bulteno kaj revuo hodiaŭ kaj ĉe la okazo saluton Manolo kaj dankon Tonio pro reklamo de Varsovia Vento en la lasta censesa numero de bitbulteno de la Hispana Esperanto Federacio pri kiu mi parolis lastfoje. Ligilon al ĝi vi trovos en la priskribo ĉio fino punkto. Kaj nun pri la kerna temo, ĉar fakte eldonaĵojn koncernas mia angulo, ne la lingvon, ne. La unua, kiun mi malfermas nun sur la ekrano, estas bulteno el Prago, tre ŝatata de mi, vere. Eble ĉar ankaŭ mi loĝas en Prago, sed en Varsovia, jes, ekzistas tio. Iom en la ĉeĥa, grandparte en Esperanto, dum jaroj ĝi iĝis kvazaŭ bele ilustrita kroniko de la loka agado kaj fonto de tre interesaj raportoj kaj artikoloj. Do la bultenon mi ŝatas legi, ne nur pro simpatio al la konatuloj en tiu unu el la plej belaj urboj de Eŭropo. La unua numero de ĝi aperis 73 jaroj antaŭe, marte en 1953. En la tradicia compreneble tiam papera formo, ekde 2014 atingeblas ĝi ankaŭ rete en la bita formo, kaj nun mi pensas, ke iniciate ankaŭ de kara prezidanto de la klubo, samtempe ĉefredaktoro de la bulteno, Tomas Brihaček, elŝuta eblas ĝi senpage la retejo de la Esperantista klubo en Prago. Ligilo en la priskribo, kompreneble. Sur la ekrano la eldono plej nova, la unua ĉi-jare, kiu ankoraŭ odoras per la drukfarbo bita. Nepre elŝutu ĝin kaj legu. Ankaŭ ĉar iom pli vi ekscios pri legenduloj de la ĉeĥa movado, inter ili pri Viktor Dvorak, kiu laste festis sian naŭdekan naskiĝdatrevenon, imagu. Gratulon, Viktoro, gratulon. Kaj pri Peter Hertle, kiu atingis duoblan kvardekjariĝon. Jes, mi vidis du naskiĝtagajn tortojn dekoritaj per kvardek. Do Peter plu junas, kiel ne rigardi. kvardek duoble ne estas multe. Se vi ne konas, Peter, serĉu la mikrofonan renkontiĝon en la 161 elsendo en kiu vi aŭdos pri lia agado kaj pri eldonejo Kava Pech, kiun li kreis. Fama nel donejo, kun ĝuo tion mi legis. En tiu numero, kio iel kongruas kun la materialo prezentita en ĉi elsendo, vi trovos interalie ankaŭ la japanan akcenton, rakonton kaj raporton sub la komuna titolo Bonvenon al Oomoto. Ĉu klarigi pri kio temas? Ŝajne ne. Do, ne multaj tion diras probable, sed diros mi klare kaj aŭdeble. Tomaso, dankon. Ne nur, ĉar la bulteno estas senpaga, sed antaŭ ĉio pro via sindediĉa kaj kvalita, laŭ mi, laboro. Vere kvalita. Dankon. Kvalita estas ankaŭ la dua revuo, kiun nun mi malfermas sur la ekrano. Revuo Orienta, oficiala monata eldonaĵo de la Japana Esperanto-Instituto. Antaŭ momento vi havis eksterordinaran okazon aŭskulti mikrofonan renkontiĝon de Darek kun la redaktoro kaj ĉefprizorganto de la eldonaĵo, kies historio komenciĝis aŭskultu en 1912, unu jaron post fondo de la Japana Esperanto-Instituto. Kaj ekde tiam, kun paŭzo pro milito, ĝis nun ĝi aperas. Parte en la japana, kompreneble al tiuj, kiuj interesiĝas pri la lingvo internacia kaj agado de la instituto kaj la esperantistoj. Parte en Esperanto, simile al multaj aliaj, utilas ĝi kiel bezonata fakte kaj valora informilo. Tamen, ĝi ne estas senpaga. Eblas ĝin aboni, kaj la fonduso pro abono grave servas subtenon de la Japana Esperanto-Instituto. Do, la instituto pro io devas vivi, ĉu? Donace mi ricevis la martan numeron, sed mi scias, ke en la maja, kiu aperos baldaŭ, vi trovos inter alie kontribuon de Darek, kiu prezentas siajn impresojn el la ekskurso al Japanio. Kio turnis mian atenton en la marta numero? Ekzemple tre interesa rakonto de Masaya San pri pro tajfuno iom plena de aventuroj, poliglota konferenco en Tajvano, en kiu kompreneble aperis ankaŭ Esperanto. Kaj Mojosan, te plaĉis al mi, rakonton de studento Kurata Rei pri la vivo en Hongkongo. Eble iam mi tien venos. Rimarkeblas ankaŭ interesa papera aŭ bita pro la revuo bita ekskurso al moda laste urbo Graz. Bone vi scias pro kio moda. En la numero mi eksciis ankaŭ iom pri la nova junulino, kiu komencis labori en biblioteko de la Japana Esperanta Instituto, kaj tuj mi rimarkis simpatian vizaĝon de mia amiko Bogusław Ubik-Perski, konata ankaŭ kiel Esperanto. Saluton, kara. Krom tio, pri kio mi menciis, laŭ la respondo de la prizorganto, apud diversaj artikoloj kaj raportoj troveblas ankaŭ eseoj, librorecenzoj, novaĵoj hokitaj de Okita, krucvorto, leterkesto kaj de tempo al tempo, feliĉe ke malofte, nekrologo. Kiel mi menciis, por iĝi abonanto de Revuo Orienta vi devas ĝin aboni. Tamen, se vi estas inter tiuj, kiu ŝatas la esperantistan historion, sciu, ke la unuaj numeroj de la revuo, el komenco de ĝia ekzisto, troveblas senpage en la reto. Ĝis nun mi legis kelkajn, kaj jes, estas fascina aventuro laŭ tempo. Ligilo al tiu arkivo ankaŭ en la priskribo. Koncize?
Ne, sed interese. Mi pensas, ke valoras krei liston de ligiloj al tiuj revuoj, kiujn vi prezentas.
Jes, ankaŭ mi pri tio pensis.
Eble en la koncernaj ligiloj?
Je tie mi kombinas.
Do, pri kio iom mi anoncis, ankaŭ en Varsovio okazis laste kelkaj interesaj eventoj.
Unu el ili estis antaŭ anoncita en la pasinta elsendo renkontiĝo de la Varsovia Esperantistaro ĉe la monumento Tombola, 24 de aprilo, okaze de la sekva mortdatreveno de Ludoviko Zamenhof.
Estis kortuŝa momento. Kiel kutime ni metis florojn kaj ĉar la vetero ĉifoje ne estis oportuna, laŭtlegis ni nur unu poemon al nia majstro. Kaj tiuj du aliaj eventoj koncernis la nacian bibliotekon, ĉu?
Jes, kaj ja en ambaŭ vi partoprenis. En la unua prezentiĝis tie Jacek Świdziński, aŭtoro de libroforma bildstrio Ideo, kiu rakontas pri la vivo de Zamenhof kaj historio de Esperanto.
Ne esperantisto, kiu flamiĝis pro ideo de la lingvo internacia kaj sub la impulso decidis iel rakonti pri ĝi ekde naskiĝo de Ludoviko ĝis nuntempo. Ni revenos ankoraŭ al tiu temo en la venontaj elsendoj kaj eble eĉ organizos intervjuon kun li. Kvankam li ne konas Esperanton.
Kaj kvazaŭ paralele, en sama loko, post tiu renkontiĝo, okazis la lasta prezentado de la ekspozicio Vojaĝo, kiun gvidis Pascal kaj Gapi.
Tra Euroazio per biciklo. Pri Lucien Ferrand.
Kiu ne sukcesis vidi la originalajn fotojn, notojn, dokumentojn, vizitkartojn, librojn, povas ilin retrovi en zorge preparita retejo pri la granda aventuro de Lucien.
Ligilo, vi scias kie.
Ĉe la okazo, mi deziras esprimi grandan dankon pro multe da laboro al kelkaj, kiuj prenis sur sin la respondecon ĉion organizi, ankaŭ al vi, ĉar vi kontribuis multajn laborojn.
Mi nur iom, sed jes. La loko estis bonege elektita. En la urbocentro, proxime de plena de junaj homoj politekniko, loko publika, kiun vizitas ĉiutage centoj da homoj.
Kaj kiom multe vizitis dum kvar monatoj. Specialan dankon do al la pola teamo, al Gabi, kaj al la franca, en kiu laboris ĉefe Pascal, Sophie kaj Nicolas. Saluton ankaŭ al Diana, kiu ŝategas picon.
No, ne mire, ŝi kreskas.
Dankon do al vi ĉiuj, kaj ne miru, se ankoraŭ ni revenos al la temo.
Irek ĉiam havas diktafonon kun si. Darek ankoraŭ deziras ion diri.
Sidiĝu ĉi tie.
Eble mi parolas iomete tro en ĉi tiu elsendo. Sed en la sekvaj programoj, kun plezuro mi prezentos al vi mikrofonajn renkontiĝojn kun sinjorino Nakajima Miki kaj sinjoro Satori Suke. Ni interparolis agrable en la sidejo de JOEI. Vi auskultos pri iliaj projektoj. Kaj poste, en junio, la studentoj de la Universitato de Kyoto rakontos al vi pri sia aktiveco kadre de la loka Esperanto-societo. Kaj poste, vi vidos.
Ĉu ĉio?
Eble jes. Tamen certe, ancora foje mi core dankos al ciui japanei geamicoi qui helpis min dum mia voyaggio. Cae, carai, cis la revido.
Shaina anca unito adia unia in auscultantoin.
Yes, suffice ni bla 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 umadis hodiau.
Sen Gosia beda urinde.
Gosia, rapide resanigiu bonvolu.
Rapide. Cion la plei bonan ancao al vi ciui, carai auscultantoi, cia ein vi logias, cai gis la venonta elsendo maie.
Gis!
Sí.
kid.